Ja, vel møtt til møte i Jesu navn også i kveld. I kveld er det Oddvar som skal preke Guds ord, og det gleder vi oss til. Ja, i dag på barnemøte, imens dere satt på bibeltime her, så hadde vi møte på rett på andre siden. Og i dag så snakker vi om teksten fra Markus evangeliet, kapittel 4, lignelsen Jesus har om såmannen. Og så snakker vi litt om hvordan det var med disse såkornene, som kom både litt på veien, på stengrunn, blant tornene, og noe av det som kom i den gode jord. Og nå har vi lørdag, lørdagskveld, og i morgen er det søndag. Det er utrolig så fort dagene går. Men så tenker jeg, nå har vi fått lov til å lytte til mangt et Guds ord. Og så har Jesus lagt dette inn i ditt og mitt liv. Enda en gang. Og så er det så viktig at dette ordet må få lov til å bli til mat for oss. Sånn så det ikke bare er noe som på en måte er her oppe i tankelivet. Men som Hans Erik Nissen han sa, det må 30 centimeter lenger ned, ned i hjertet. Og sånn er det, at det kan ikke du og jeg ta oss selv. Det er ikke noe vi hverken kan bestemme oss for, eller ta noen beslutning. Det er godt og rett å gjøre det. Men uten den hellige ånd får lov til å vise dette, så blir det ikke noe. Men så er det så godt at i Guds ord står det at han gir gjerne. Og hva er det han gjerne gir? Jo, det er sin frelse. Så er den for deg, og så er den for meg, og så er den for alle som får lov å se inn i dette. Skal vi be for møte? Kjære Jesus, takk for stunden vi igjen får lov til å ha i sammen. Og Jesus, mest av alt vil vi takke deg for. At du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Jesus, det vil vi takke deg for. Og så ber vi deg om enda en gang, at du vil sende strømmer av nåde, slik at vi får lov til å se inn i ditt evangelie. Inn i det du gjorde for oss, for meg. Gi du oss øre å høre med, og hjerte å tro. Amen.
Underfullt det er å leve kjærlighetens liv i Gud, så jeg slipper selv å streve med å holde lovens bud. Dypt i nåde floden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad.
Det som ingen andre maktet, har vår Gud i sønnen gjort. Lammet som for oss ble slaktet, åpnet for oss nådens port.
Dypt i nåde floden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad. Skilleveggen er nå borte, syndeskylden er betalt. Hvite, røde, gule, sorte, blir ved Herrens ånd og kalt. dypt i nåde floden strömmer, kilden ifra Golgata. Vår ej synden mig fördöme, vile jag så trygg och glad.
Fräls vid åndens kraft fra oven, löses vi fra syndens makt. Ingen kan bli frälst vid loven, bundet till den gamle pakt.
Dypt i nåde floden strömmer, kilden ifra Golgata. Vår ej synden mig fördömer, vile jag så trygg och glad. Och så vill jag helt mig hjemme i min Jesu frälsesverk. Synd och sorg för evig glömme, ledes av hans hand så stark. Dypt i nåde floden strömmer, kilden ifra Golgata. Vår ej synden mig fördöme, vile jag så trygg och glad.
Ja, vel møtt igjen i kveld. Og spesielt velkommen til de som kommer utenfra, som de sier på Sørlandet. Utenfra, altså fra andre distrikter som ikke er her på leiren. Det er alltid gildt å få besøk på den måten. Vi skal be. Ja, kjære Herre Jesus, takk at vi kunne få synge om syndernes forlatelse som en virkelighet. At nåden er en virkelighet i Guds hjerte først og fremst. Slik at vi vet at fra himmelen så kommer gledesbudet om frelse, så har Gud elsket verden at han gav. Og vi takker deg for denne gaven, og at vi derved ved den nye fødselen skal få lov å arve det evige liv. Arve det som vi trenger for liv og salighet i ditt dyrebare navn, Jesus. Så ser du flokken her. Jeg kjenner ikke hjertene, men det gjør du. Og derfor kan du gi den enkelte spesialbehandling. Det vil jeg takke deg for. Amen. Matteus evangelium kapittel 25. Og vi leser fra vers 31. I Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, dere ga meg mat. Jeg var tørst, dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, dere tok imot meg. Jeg var naken, dere kledde meg. Jeg var syk, dere så til meg. Jeg var i fengsel, dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk, eller i fengsel, og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse, mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, nå så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Amen. Like sikkert som Jesus for hjem til himmelen, like sikkert skal Jesus komme igjen. Og vi har i vår trosbekjennelse for å dømme levende og døde. Bibelen taler om gjenkomsten i sky, og i kveld har vi lest om at det kommer en dommens dag. En dommens dag. Det er en forskrekkelig lære for en muslim. For en muslim kjenner ikke evangeliet. Man sier, der det sitter en engel på min høyre side, og det sitter en engel på min venstre skulder. Den ene engelen skriver opp alt det gode jeg har gjort gjennom livet, og den andre engelen skriver opp alt det onde jeg har gjort gjennom livet, og så spørs det hvordan vektskålen er på slutten, og det er det ingen av de som vet visst nok. Hvordan skal man vite det? Hvordan skal man vite det? At vi skal få salighet på grunn av at vi har vært og vi har gjort. Og jeg skal si deg en ting, du som ikke er løst ved evangeliet, du sitter med denne vektskåla, du. Og så tenker du, jeg er ikke verre enn de andre, det må veie meg litt opp mot himmelen, det. Jeg er ikke så dårlig, jeg. Og så sammenligner du deg med de andre, og du kan komme til et ganske godt resultat, for det er mange som er tilsynelatende mye verre enn deg. Men vi hørte jo her om kvelden, eller her om dagen, at det ble sagt, der er ingen forskjell. Alle har syndet, og står uten ære for Gud. Jeg ser ingen forskjell. Jeg kom til å si på et møte langt herfra, Gud så egentlig ingen forskjell på Martin Luther og Adolf Hitler. Så kom det noen til meg etterpå og sa, det var drøyt sagt. Nei, Bibelen sier, der er ingen forskjell. Alle har syndet og er verdig dommen, evig fordømmelse. Denne teksten setter fokus på den dagen da mennesker skal skilles. Noen skal til himmelen, noen skal til helvete. Går det an å tale sånn? Bibelen taler sånn. Det blir en skilsmisse. Man kan leve sammen her på jord. Man kan være sammen på arbeidsplassen, i politikken, i heimen. Men en dag blir dere skille. Den dagen de skille, åpenbart, den har vært der hele tiden. Men den dagen blir skille, åpenbart. Skulle vi sette en overskrift på denne teksten, så tror jeg det måtte bli, hvor din skatt der, der vil også ditt hjerte være. Det står i Lukas 12 dette. Og fokuset i teksten er ikke bare på denne dagen, men på det livet du levde her på jord. Det har vi jo også lest om. Nå er det jo sånn, vi lever i en tid hvor Bibelens ord om vårt liv her på jord ikke er noe særlig verdig folks ører. Og man tenker også i kristelige kretser, i kirkelige kretser, og ja, vi kan bruke forskjellige uttrykk. Man sier det evangeliet som er det viktigste, og det har man helt rett i. Men at evangeliet kan være det viktigste når man ikke vil følge Guds ord når det gjelder livet, det er en merkelig tanke. For det er ikke sånn, dersom det er et menneske du er blitt glad i, så vil du være sammen med det mennesket. Dersom du er mye sammen med det mennesket du er glad i, så vil det mennesket prege deg, helt sikkert. Misjonær Vinje sa i sin tid, han kom til en plass og så han en kone og en mann som satt der på møte, og han syntes de var så like de, at han gikk ned og så sa det, dere, jeg skjønner at dere er søsken, dere, sa han. For søsken kan jo være ganske like. Nei, vi er ikke søsken, sa de. Hva er dere da, sa Vinje. Vi er gift med hverandre, med to. Da konkluderte Vinje, de var gift i to, og de levde så godt sammen og var så opptatt av hverandre at de ble til og med like i fjeset, sa han. Så det kan vel si, kanskje, ja, er du mye sammen med Jesus, så vet vi det. Han vil forme deg. Det skjer noe. Det kalles frukt. Ikke lovgjerninger. Ikke noe du tar deg sammen for å være. Og da har vi allerede sagt en del om innholdet i denne teksten. Bibelens budskap er også en bruksanvisning på vårt liv. Det er Gud som har skapt deg. Han har skapt alle mennesker. Når du kjøper et produkt fra en fabrikk, så følger det ofte med en bruksanvisning. Jeg kjøpte en gang en lampe. Ganske enkel lampe, og jeg tenkte ikke på bruksanvisning. Vet du hva? Det fulgte med en lapp, og så sto det: les bruksanvisningen nøye. Men jeg visste jo hvordan jeg skulle sette pluggen i veggen og skru i lyspæra. Det var jo ikke noe problem. Men det sto det. Hvordan skal menneskelivet leves? Gud har ikke bare skapt oss, skal jeg si deg. Han har sendt meg bruksanvisning. Det står her. Han vet hvordan det er best for oss å leve. Men det er jo sant at han som står her har ikke alltid levd rett. Jeg er en synder. Men det er en regel her. Bibelen sier hvordan det er rett å leve. Om det Jesus sto for oss, så vi ønsker med å følge dette Guds ord. Den dagen vi har lest om nå, den er ikke enda kommet, men den kommer. Der er mange innbydelser man får gjennom livet. Og det hender at du må gi såkalt avbud, for det passer ikke for deg. Til og med når man er buden i bryllup, så kan det hende at man må si, dessverre er det ting som gjør jeg kan ikke komme. Men i denne teksten står det, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Den dagen er det umulig å komme med en unnskyldning. Du må møte ham uansett. Ja, det står at havet skal gi tilbake de døde. Han finner hver eneste en. Han gjør det. Og jeg så de stå for Gud, sier Johannes i åpenbaringen, små og store. Sto for Gud. Hvert et menneske må fram og treffe han som skal skille flokken. Og derfor kommer jo spørsmålet, hvordan går det med meg på den dagen? Jeg husker i min ungdom når det skulle være viktige eksamener. Jeg har jo ikke tatt så mange viktige eksamener, så jeg er vel klok deretter, kan jeg tenke meg. Men hvis eksamensoppgavene kommer ut og blir kjent før dagen, så samler de inn igjen, for ingen skal vite hva det blir spørsmål om. De skal kunne det, ikke sant? De skal kunne svare på disse spørsmålene. Derfor er eksamenen, det skal være likt for alle, de skal ikke vite spørsmålene. Kjære deg, på dommens dag vet vi hva det blir spørsmål om. Hvorfor det? For at du kan være forberedt og trygg. For nå skal du høre hva kongen skal si til dem. Nå har han skilt flokken i to. Noen på høyre side, noen på venstre side. Og så begynner han å tale til de på den høyre side, og legg merke til, han taler helt forskjellig. De på høyre side får ikke høre hva de får høre på den venstre side, og omvendt. Men Jesus vet hvem han taler til, og Jesus gjør ikke feil. Vi mennesker kan bedømme, han er en kristen, og hun er ikke en kristen, men vi risikerer å ta feil. Var det Luther som sa deg? Jeg tror jeg den dagen, når jeg kommer til himmelen, skal møte folk jeg aldri hadde trodd var der. Og folk jeg var sikker på ville havne der, så jeg ikke. Gud vet det. Han kjenner til dette. Men da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit. Og så sier han noe, det er vers 34. Kom hit, dere som er velsignet av min far. De frelste blir ikke først velsignet på dommens dag. De blir velsignet her. De var velsignet. Hva vil det si å bli, å få den store velsignelse? Vi bruker det uttrykket litt forskjellig betydning, visst. Det vil si at Jesus er din frelser. Da er du velsignet av Gud i himmelen. Og det står mer. Dere som er velsignet av min far. Og så står det, arv det rike. Fordi du er født på ny, så arver du. Fordi du er født inn i slekta, så arver du. Jesus er din bror. Og med brødre og søstre, de som hører han til. Derfor skal budskapet lyde slik her i tiden, at adskillelsen på dommens dag ikke blir en overraskelse. Og vi kan stadfeste dette med et ord i Matteus kapittel 16. Der står det i vers 19. Det er Peter som får høre det. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Han fikk noe, Peter, som i grunnen er gitt til hver enkelt levende kristens sjel. Du som en kristen, du har fått noe som låser himmelen opp og stenger helvetes port. Du har det. Derfor kan du forkynne til din neste. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve med ham. Det har vært mange tanker om den såkalte nøkkelmakten. Jeg vil sitere Ragnar Andersen. Forkyndelsen skal holde himmelen åpen og helvete lukket for den som bekjenner synden og tror evangeliet. Men den skal også holde helvete åpen og himmelen lukket for den som ikke vil bekjenne synden og ta sin tilflukt til Jesus. Slik er himmelrikets nøkler i funksjon i forkynnelsen, sier Ragnar Andersen. Og det tror jeg er helt rett. Derfor skilles flokken ved forkynnelsen. Det er ingen predikants oppgave å gå ned i forsamlingen og si du er frelst og du er ikke frelst. For vi gjør feil. Men forkynnelsen skal lyde, og så sørger den hellige ånd for det. Jeg må si for min egen del, jeg er så glad for jeg fikk sitte på et møte og høre evangeliet og ble et Guds barn mens jeg satt der. Troen kommer ved forkynnelsen. Og det har jeg tenkt etter den tid, når jeg begynte i alle fall å preke Guds ord. Jeg vil preke slik at folk kan høre seg frelst. Jeg nevnte det før her en kveld. Jeg kom på møte og jeg var veldig fortvilet. For jeg hadde prøvd å bli en kristen, jeg fikk det ikke til. Jeg hadde til og med møtt fram på bønnemøter der på skolen som jeg gikk. Og jeg tenkte, hvis jeg går på et bønnemøte, så må det vel hjelpe. Så kom der en lærer til meg og sa, Oddvar, han skjønte jeg hadde problem. Det hjelper å be høyt, Oddvar, sa han. Be høyt, tenkte jeg. Jeg sa selvfølgelig ingenting. Jeg var veldig beskjeden den tiden. Jeg sa ingenting. Men jeg tenkte, jeg kan ikke be hverken høyt eller lågt. Alt var stengt og svart. Har du det sånn i kveld? Kanskje du har fått det sånn på grunn av forkynnelsen? Da vil jeg si, det er jeg glad for å høre. For forkynnelsen gir folk problem og løser problem. De fleste mennesker ser ikke ut til å ha noe problem og seiler livets glade vei, eller hvor i all verden det står i en sang. Men det havner galt. Men de bryr seg ikke for det. De skjønner ingenting. Men når Guds ord begynner å forkynnes, da begynner hjertet å dømmes. Å, står det i en sang, jeg er en synder stor. Der all min navn er, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Jeg dømmes. Så blir det mørkt. Og det hadde jeg der jeg satt. Men predikanten visste hva han skulle si, fordi Gud var med han. Og predikanten han sier, du sitter nok her i kveld, du vil gjerne være en kristen, men du får det ikke til. Hjelpe meg, tenkte han, nå har han sett meg. Og jeg kan si det er helt sant, jeg dukket ned bak en stor kar som satt foran meg, for han skal ikke se meg mer, tenkte jeg. Men han gjentok det. Du sitter nok her som gjerne vil være en kristen, men du får det ikke til. Og der satt jeg og gjemte meg. Men så slo han om, vet du hva han sa? Det som skal gjøres for at du skal være en kristen, det er i grunnen ordnet på en annen måte, sa han. Det har Jesus gjort. Det Gud i himmelen krever av deg for at du skal bli frelst, det gjorde Jesus. Han sa det på Golgata, det er fullbrakt. Syndens gjeld er betalt med hans blod. Og han levde ditt liv fullkomment. Det var ikke synd i han. Ikke på noen måte. Og så står det jo i Kolossenserbrevet, Kristus står det komma. Og det betyder komme mer. Det lærte vi på skolen. Ja. Kristus, vårt liv. Kristus, mitt liv. Ja, men mitt liv er syndig. Ja, derfor måtte jeg være ditt liv, sier Jesus. Ja, men jeg må jo ordne opp i dette og få synda vekk. Prøv. Jeg vet du ikke greier det. Men Jesus sier, mitt liv er ditt liv. Min seier, din seier. Dette synes jeg er godt. Og det er på grunn av evangeliet med arver. For det evangeliet som skaper troen, tilliten til Jesus, det han har gjort. Nå skjønner ikke folk dette. Og det er mange som ikke er frelst, som det står i dødsannonsene, døde rolig. Ja, jeg tror det. Men der vil jeg ikke si at de er frelst. En frelst sjel kan komme i veldig anfektelse på dødsleie, men har han Jesus, så går det til himmelen uansett. Uansett. Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Der er ei sorg eller smerte, eller som det står i en gammel salme, det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader, og her på jorden har han til venn som aldri sine forlater. Og så, for evig å være hjemme. Og hvilken lykke når vi er fremme i himmelen. Er ikke du på den veien? Mange er ikke på den veien og bryr seg ikke, for de har ikke sett det. Når Moses var 3 måneder gammel, lå han i ei lita korg og drev ned Nilen elva. Vi kjenner historien, faraos datter kommer for å bade, og så finner hun dette lille barnet, berger det, og det får navnet Moses, for det betyr dratt opp av elven. Men hvis du hadde spurt Moses i voksen tilstand, var du ikke redd når du lå der og holdt på å drukne? Jeg tror ikke han kunne svare på det, for han var 3 måneder gammel. Jeg tror ikke han husker det i gang. Men han var i livsfare likevel. Du kan sitte her og være ufrelst og ganske rolig, men du er i livsfarlig fare likevel. For Jesus er ikke din. Det er det alvorlige. Så begynner Jesus, når han skiller flokken, de frelste på høyre side, de fortapte på venstre side, så begynner han å tale til disse 2 flokkene om det livet de har levd. Det er ikke uten betydning det. Og legg merke til igjen, de får høre helt forskjellig budskap. Like som de rett foran hadde hørt de på høyre side, kom hit og arv, så fikk de på venstre side, gå bort fra meg, dere forbanner deg i den evige ild sammen med djevelen. For helvete er beredt for djevelen og ikke for mennesker. Det som gjør at du kan bli frelst fra evig død. Men nå begynner han å tale til dem om deres liv, hvordan de har levd. Ja, det er jo ganske merkelig dette. Hva sier han da? Jo, han sier til de på høyre side, han roser de. Og du hørte hva vi leste. Vers 34. Jeg var sulten, dere ga meg mat. Jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, dere tok imot meg. Det ser ut som det er fryd og gammen hele tiden. Først arver de og blir kalt velsignede. Og så sier han, ja, jeg var naken, dere kledde meg, jeg var syk, dere så til meg. Men så skjer det noe merkelig. De står som spørsmålstegn, og så sier de, Herre, når så vi deg sulten? Ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg, syk eller i fengsel og kom til deg? Har de hukommelsestap? Jesus svarer. Alt dere gjorde imot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. De hadde levd sånn. De hadde vært til velsignelse for andre. Jesus taler om den som er god mot en av hans minste brødre. Det har dere gjort imot meg. Ja, det står til og med i Bibelen, om du rekker deg et glass med vann. Det har evighetsverdi, fordi det var Jesu kjærlighet som drev dem. Dette er en underlig ting. Det vitner om hvor du har hjertet ditt. Hvor du har hjertet ditt. Disse hadde ikke hjertet sitt i det de skulle gjøre for Herren. De hadde hjertet i syndernes forlatelse. Og da tenker jeg på bestemor mi, jeg har sagt det mange ganger rundt omkring. Hun var en levende kristen. Døde 104,5 år gammel. Og så var det en møteserie. Hun var litt ustø på beina når hun gikk mot de 100, så holdt hun i armen av og til opp den bratteste bakken. Og etter det første møtet så sa hun, åh, det var godt å være der. Men, det var noe savnet. På neste møte så sa hun i grunn akkurat det samme. Det var rett og sant, alt sammen det predikanten sa. Men, hva var det hun savnet? Hun savnet den maten hun trengte mest. Ordet om blodet som renser fra all synd. Det tror jeg var sentrum i disse på høyre side. Og de var så opptatt av å finnes i flokken hos Jesus. Og Jesus var litt så dyrbar for dem at det ble frukt av deres liv. Men de var nesten ikke klar over når gjorde vi dette. Ser du et epletre som bugner av frukt? Og det er klart du kan gå forbi det epletreet og si, det var litt av tre. Men når han som eier det treet har plukket inn frukta, så står epletreet ribba igjen. Frukten i vårt liv hentes inn av han som skal ha den. Vi får den ikke til egen beskuelse, som de sier i Danmark. Ja, se hvor jeg har båret frukt. Bærer du frukt? Jeg har båret mye frukt, ikke sant? Ja. Når hjertet er opptatt av andre ting, når dere har gjort alt dette, sa Jesus en gang til sine, så skal dere svare at jeg er bare unyttige tjenere. Og vi kjenner jo sangen som vi synger så ofte. Blir du selvfornøyd, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Passer den sangen, tror jeg, her. Bare de som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Og så videre. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserbrevet 2:10. Så taler han, så vender han seg til venstre side. Og så sier han, vers 41, så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild. Og så føyer han til, jeg var sulten, dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, dere tok ikke imot meg, og så videre. Og han gjør det klart for dem, at det dere ikke har gjort imot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort imot meg. Da står de også som spørsmålstegn, og så sier de, Når så vi deg og gjorde det ikke? Det er jo vi som har gjort dette her. Vi har vært med i misjonen. Vi har det og vi har det. Og hvis vi går til Matteus det 7. kapittel, så finner du flokken igjen på en eller annen måte, der det står, der Jesus sier, mange skal si i mitt navn, og de kommer ikke inn i himmelen, sier han. Vi har talt profetisk ved ditt navn, utdrevet onde ånder ved ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn, og så videre, og så videre. Men jeg kjenner dere ikke. Hva var det de skjulte seg bak? En såkalt vellykka kristendom. Hos oss fungerer nådegavene. Ja, hos oss står det godt til. Står en del om det i Bibelen. Hvor hadde de hjertet sitt? I det de selv skulle være med å gjøre. Der hadde de hjertet. Der hadde de hjertet. Ikke i nåden, men i effektiviteten her. Det er jo vi som har gjort det. Og i den flokken kommer det ikke bare ugudelige, åpenlyst, verslige mennesker. Det kommer nok både misjonærer og prester og predikanter som har offret livet på sett og vis, men ukjent med syndernes forlatelse. Jeg er redd at det er rett å si dette. Han sier den danske Fritz Larsen, når han sa det i Norge, på en sommerskole i 59, «Jeg må i alle de oppgaver Jesus gir meg være svak, for ikke å stå i veien for ham. Jesus vil aldri betro de oppgaver du makter. Du får alltid noen du ikke kan klare.» Er du her som har tenkt, det Gud kaller meg til, kan jeg ikke? Da kan det være han virkelig vil ha deg. For du får alltid noen oppgaver du ikke kan klare, står det. Han sier mer. Tror du han bryr seg om slike håndverkere som oss til å gjøre sin gjerning? Nei, han vil utrette store ting gjennom sine barn. Hemmeligheten ved å være en kristen er å være svak i Jesus. Vi holder på mange ganger å lage oss en kristendomslig. Se her. Og man kan sette i avisen. Å, nå skjer det ting her. Kom og se. Ja. Og så sier man, Gud skal ha æren. Når Gud sender vekkelse, så står ofte predikanten i en krok og ser på og tenker, hva er dette? Det er ikke mitt verk i alle fall. Det er Gud som griper inn. Det er Gud som griper inn. Jeg hørte for mange år siden, fra Etiopia, det var noen misjonærer som var ute og gikk, og mørket kommer plutselig på. Og de gikk seg vill. De hadde ikke lykt, og det ble mørkt, og stien forsvant. Og der gikk disse misjonærene og tumlet inn i skogen med trær og kratt, og fant ikke stien igjen. Plutselig, så ser de et lys lenger borte. Der gikk noen etiopere med lykt, for sin egen del, for å finne veien. Og så ble de lokket bort dit, og så fant de veien. De etioperne gikk ikke med lykt, med den tanke at, nå går vi her for å lyse noen villfarte nordmenn tilbake til stien, for de visste ikke om det. De hadde lys for sin egen del, og folk ble lokket dit. Det tror jeg er en hemmelighet. Om du forholder deg til Jesus som er verdens lys, så blir det lagt merke til. Så blir folk lokket dit. Han har noe jeg ikke har. Hva er det? Ja. Det er noe, og så får du lyst til å få det sånn du også. Ja, jeg vil si, tenk å kunne synge, jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Ja, det ville vært stort. Noen her sitter her og tenker, ja, det ville vært stort om jeg kunne synge det, men jeg vet ikke om jeg kan. Og det kan godt være det deg som har bekjent deg som en kristen i mange, mange år. Jeg traff på en bibelcamping for mange, mange år siden. Ja, det var jo det, det da. En kvinne som sa, ja, både hun og mannen var der for å gjøre dugnad for misjonen. Du tror sikkert jeg er en kristen, sa hun. Ja, sa jeg. Tror jo det. Nei. Jeg har ikke vært borte fra Jesus i 40 år. Det er ikke et støkk gjennom meg. Så prøvde jeg å hjelpe henne. Jeg klarte det ikke. Jeg måtte gi opp. Jeg vet ikke hvor lenge vi satt der med et bord imellom oss og snakket. Jeg måtte gi opp. Så var det møte om kvelden. Jeg tenkte ikke på dette i grunnen da, men jeg ga ordet fritt. Så reiste denne kvinnen seg. Og så sier hun, det er noe jeg må si dere. Jeg har seilt under en falsk flagg i 40 år. Vil dere be for meg i kveld? Og jeg kan si det, hun ble omvendt. Hun fikk smake nåden på nytt. Hun gjorde det. Ja, det gjelder deg også dette. Så helt til slutt, det er lenge siden nå, var til Vestfold. Det var jo vitnemøte. Så reiste det seg en mann, han var forresten predikant, og jeg kan si hva han heter, for mange av dere kjente han. Han er hjemme hos Jesus nå, Olav Fossdal. Olav Fossdal, fra Jylland opprinnelig. Så sa han, jeg drømte i natt at det var dommens dag, sa han. Og jeg drømte at vi sto i en lang kø. Og jeg drømte at der fremme der satt dommeren på setet og skulle bestemme hvor vi skulle havne. Og mens jeg sto i denne køa så jeg folk kom frem der, og den som kom frem, han fikk se en film på et lerret. Og den filmen, det var den enkeltes liv som ble avslørt og dratt frem i lyset der. Alle ting. Og da ble jeg alvorlig redd, sa han. For der så jeg synder ble dratt frem som jeg også hadde gjort. Og de som fikk synder avslørt, hender og føtter ble bundet og de ble kastet ut. Og så visste han, det er snart min tur. Så ble det hans tur. Og så satte han seg i den stolen, og det begynte å flimre på lerretet. Først ble det rødt. Og så sa han, men det ble aldri annet enn rødt. For Jesu blod skjulte hele greia. Og her, kjære venner, hemmeligheten. At Jesu blod, som vi har hørt sitert fra Hans-Erik Nissen også, som trenger inn i alle kriker og kroker, for han bare lov og utsletter alt. Og for Guds trone, han som gikk inn bak forhenget med sitt dyrebare blod, Gud er fornøyd med betalingen. På grunn av blodet tilgir han syndene. Ingen forskjell, Olav. Var fortapt han også i seg selv? Men ingenting ble synlig lenger. Det var for lengst slettet ut. Er det godt å ha det sånn? Jeg tror det er godt å ha det sånn. For den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Takk, kjære Jesus, at du er livet. Du er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved deg. Men takk at dette livet er for alle. Og så ser du en og annen som lengter etter den sanne fred. Og det ber vi om, Herre, at du må åpenbare deg som den med de naglemerkede hender. Du er såret for våre fortredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på deg for at vi skulle ha fred. Og ved dine sår har vi fått legedom. Amen. Lammet, ja, lammet, dets vunder.
För Guds sön kom ned och på Golgata led. Du i ordet förklar besje, han är död i ditt sted. Vet du att med sitt eget blod han oss köpte till Gud. Köpte oss da sitt liv han låt fra forbannelsen ut. Vet du at vi ved dette blod syns forlatelse fikk, og at troen skal derimot stadig rette sitt blik. Vet du at vi ved Kristi blod syns forlatelse har? Har du smakt at vår Gud er god? Sett hans gjerning det var. Blodet føre ved ånden kan i Guds rike oss in. Helliggjørelsen gjøres sann. Rense hjerte og sin. Blodet kan oss innføre i sann forening med Gud. Oss fra trelldom i synden fri til å holde Guds bud. Blodet er det alene som sletter syndene ut og oss frir ifra gyll og dom, gjør oss rene for Gud. Blodet er det som med sin røst taler en på vår jord, taler sjeler til fred og trøst, roper nåden er stor.
Jeg er på vei, jeg er på vei til himmelen, syndafulle land. Min Jesus åpner denne vei, han døde jo for deg og meg. For hver som tror og følger han er frelst og fri.
Jeg tror jeg legger
det ned. Det gjelder både liten stor, det gjelder også far og mor. Kun Jesu frelse verker det som fører frem. Den vei jeg tror det fyller oss har, men også fullt av gledes sang. Kom, la oss sammen gå på vei, en till Guds stad. Och här vill den vår skall du rejse, jo, jag skall rejse till himmelen. Och vem betalar för den biljetten? Jo, det gör Jesus, min bäste vän. Vill du bli med? Vill du bli med? Och ja, jag vill bli med. Och vem betalar för den biljetten? Jo, det gör Jesus, min bäste vän. Alla vill vi ha med, vill vi ha med till himlen. Alla vill vi ha med till himlens lyse land. Far och mor, syster och bror, liten och stor, alla vill vi ha med till himlens lyse land.
Yeah.